Перадача веры не азначае практыкаванне празелітызму, гэта сведчанне з любоўю, заўважыў Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на першае літургічнае чытанне свята апосталаў Філіпа і Якуба. Святы Павел, звяртаючыся да карынцянаў, кажа сярод іншага: «Я перадаў вам тое, што і сам прыняў». Папа адзначыў, што перадача веры не азначае прапанаванне інфармацыі, гэта фарміраванне сэрца ў веры ў Езуса Хрыста. Гэта не механічнае вывучэнне зместу кнігі ці пэўных паняццяў, але плённасць у перадачы веры на вобраз касцёла, які з'яўляецца маці і нараджае дзяцей у веры. Францішак нагадаў, што перадача веры ад пакалення да пакалення ажыццяўляецца ў атмасферы любові і пяшчоты. Адзначыў, што ў італьянскай рэчаіснасці ў гэтым працэсе часта адыгрываюць важную ролю людзі, якія даглядаюць за пажылымі або непаўнаспраўнымі. Часта гэта жанчыны з-за мяжы, што дапамагаюць расці ў веры асобам, якімі апякуюцца. Святы Отец падкрэсліў ролю сведчання ў перадачы веры. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI, які сказаў, што касцёл расце не дзякуючы празелітызму, але праз прывабнасць і сведчанне. Сведчанне аб тым, у што верым, апраўдвае нас перад Богам і выклікае цікаўнасць у сэрцы іншага чалавека, што ў сваю чаргу выкарыстоўвае Святы Дух, робячы сваю справу. Касцёл верыць, прыцягваючы да сябе, расце за кошт гэтага. А перадача веры адбываецца праз сведчанне ці нават мучаніцтва. Калі бачна адпаведнасць нашага жыцця таму, што кажам, заўсёды нараджаецца цікаўнасць. Чаму гэты чалавек так жыве? Чаму прысвячае сваё жыццё іншым? І гэта цікаўнасць становіцца насеннем, што прымае і развівае Святы Дух. Перадача веры робіць нас праведнымі, апраўдвае нас. Вера апраўдвае нас, а перадаючы яе дорым іншым сапраўдную справядлівасць, сказаў папа падчас Еўхарыстыі ў капліцы дому Святой Марты.